คุณแตมส่งกันบ้าน
ไม่แน่ใจว่าโมหะน้อยกว่าเมื่อวานหรือเปล่าค่ะ
แต่ยังมีนะดูออกไหมคือมันไม่โปร่งเต็มที่ใจไหมใจมันยังมีความคับข้องมีอะไรอยู่มันไม่แจ่มใสเต็มที่มองออกไหม
เนื่องจากว่าจิตยังไม่ตื่นดีหรือยังไง
อะไรนะ
จิตยังไม่ตื่นดีหรือ
ยังตื่นไม่เต็มที่มันเคยเต็มที่กว่านี้นี่มันมัวไปให้รู้ทันนะรู้แล้วเป็นกลางกับเขาอย่าไปเกลียดเขารู้แล้วเป็นกลางไปจริงๆการภาวนาง่ายนะร่างกายมันเป็นยังไงรู้มันอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นน่ะตามรู้มันไปเรื่อยๆดูมันทำงานเราไม่ไปทำซะเองดูร่างกายดูจิตใจเขาทำงานของเขาทั้งวันทั้งคืนเราไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราไม่เข้าไปแทรกแซงเราเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นเราจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันทำงานได้เองนะมันไม่ใช่เราหรอกเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งมันก็ตัดสินความรู้ได้มันสรุปได้จิตมันสรุปของมันเองนะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นตัวเราอีกโดยเฉพาะไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราถ้าจิตไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไรเป็นเราแล้วแต่ถ้าไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดอะไรอีกแล้วจิตนี่ตัวสำคัญเลยจะให้เห็นว่าเป็นเราไม่ใช่เราก็ยากที่สุดจะปล่อยวางก็ยากที่สุดงั้นถ้ากำลังพอนะลุยเข้ามาถึงจิตถึงใจทีเดียวเลยตัดสินกันให้เด็ดขาดลงที่จิตเนี่ยเส้นทางนี้สั้นถ้ากำลังยังไม่พอก็อ้อมมาดูกายไปดูกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเพราะจิตเป็นคนดูมีจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากดูไปเรื่อยๆก็เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรากายไม่ใช่ตัวเราดูง่ายพอเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราต่อไปก็เห็นเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนามันเนื่องอยู่ในกายเช่นเรานั่งมากๆแล้วเมื่อยเราเห็นในความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตมันแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่พอนั่งแล้วมันเมื่อยแล้วใจกระสับกระส่ายเราก็เห็นอีกความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตความกระสับกระส่ายเป็นสังขารสังขารขันเป็นเจตสิกอย่างไม่ใช่จิตอีกดูไปดูมาเราก็จะมาถึงตัวจิตจนได้พอดูมาถึงตัวจิตเราก็เห็นจิตเองก็เกิดดับนะเดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สักอย่างเดียวเข้ามาถึงดูถึงจิตอีกพอเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงในโลกนี้ก็จะไม่มีตัวเราละดูไปดูไปมันจะเริ่มคลายความยึดถือร่างกายก่อนไม่ยึดถือร่างกายอย่างพอร่างกายแก่ลงไปก็ไม่ทุรนทุรายทำให้กลุ้มใจรู้สึกร่างกายนี้มีหน้าที่แก่มีหน้าที่เจ็บมีหน้าที่ตายงั้นไม่ยึดถือกายก่อนแต่ว่ายังกลัวเจ็บยังกลัวเจ็บยังกลัวมันจะตายเอาเข้าจริงๆก็กลัวนะไม่ เพราะจะตายไปแล้วเดี๋ยวจิตนี้ไม่มีที่อาศัยเนี่ยภาวนาไปเรื่อยๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายก็ไม่ใช่ของวิเศษร่างกายเป็นก้อนทุกข์เวทนาทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่อาศัยไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็อาศัยไม่ได้กุศลก็อาศัยไม่ได้มีกุศลเกิดแล้วอกุศลก็เกิดได้เห็นเลยว่าเราไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยดูมากเข้าลงไปมันก็บีบวงเข้ามาหาจิตอีกต่อไปก็ไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดของอื่นก่อนเริ่มตั้งแต่ไม่ยึดของห่างๆก่อนไม่ยึดของข้างนอกก่อนแล้วมายึดร่างกายพอไม่ยึดร่างกายก็มายึดความรู้สึกไม่ยึดความรู้สึกก็ยังมายึดจิตใจที่สงบตั้งมั่นพอไม่ยึดจิตไม่ยึดใจก็ไม่มีอะไรให้ยึดละหมดเพราะมันปล่อยมาเป็นลำดับงั้นภาวนานะตัดตรงเข้าหาจิตนะเร็วที่สุดแต่บางคนเข้ามาที่จิตตรงๆไม่ได้ก็ต้องผ่านทางกายมาก็ต้องผ่านแบบมีชั้นเชิงไม่ใช่ไปเพ่งกายไปเพ่งกายก็ไม่มีทางผ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจไ อย่างเราดูท้องพองยุบเราเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งๆอยู่ที่ท้องกี่ปีมก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ปล่อยกายมันเพ่งกายอย่างเดียวมีแต่ปล่อยจิตพอเพ่งกายมากๆนะไปปล่อยให้จิตดับไปหมดความรู้สึกวูบไปเหลือแต่ร่างกายงั้นการภาวนามีแต่เรื่องกายกับจิตดูลงมาจริงๆง่ายถ้าง่ายถ้าเราทำเป็นเราง่ายนะตอนที่เรายังเที่ยวล้มลุกคลุกคลานอยู่เรารู้สึกยากเหมือนหัดขับรถนะหัดขับรถทีแรกรู้สึกว่าเดินง่ายกว่าขับรถอีกพอขับรถเป็นแล้วขับรถง่ายกว่าเดินจะรู้สึกงั้นถ้าเรายังดูไม่เป็นรู้โอ้ยยากเหลือเกินกว่าสติจะเกิดแต่ละขณะนั้นยากต่อไปพอจิตมันภาวนาอัตโนมัตินะบางวันเหนื่อยขอไม่มีสติสักวันเถอะนี่เคยขออย่างนี้นะหลวงพ่อเคยขอโอ้ยเหนื่อยเต็มทีละคือมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเห็นสภาวะภายในเนี่ยไหวยิบยับยิบยับอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าคืออะไรโดยจริตนิสัยหลวงพ่อเนี่ยเวลาเห็นสภาวะอะไรนะต้องค้นคว้าให้แจ้งแค่รู้เฉยเฉยใจไม่วางอ่ะจะหยิบมาค้นคว้าพิจารณาอยู่นั้นอ่ะจนกว่าจะแจ่มแจ้งนี่สภาวะนี้มันไม่แจ้งอะไรก็ไม่รู้ไหวยิบยับยิบยับยิบยับเล็กๆนะอยู่ข้างในดูอยู่เป็นเดือนเลยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธนะจะให้ท่านแก้ให้เราจะผ่านตัวนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจเลยท่านก็อธิบายใหญ่บอกกรรมฐานพอถึงขั้นละเอียดแล้วเหลือแต่ยิบยับยิบยับเนี่ยท่านต้องพูดช้าๆนะหลวงพ่อพุธพูดช้าๆหน่อยการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดแล้วมันเหลือแต่ยิบยับยิบยับนี่ไม่รอนะไม่รอครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะว่ามันฝังอกฝังใจถ้อยคำที่ท่านสอนกิริยาอาการอะไรเนี่ยนะมันฝังอกฝังใจเราท่านสอนวันนั้นเป็นวันบูรพาจารย์วันบูรพาจารย์ที่วัดป่าสารวันเนี่ยวันที่1ถึง3ธันวาครูบาอาจารย์วัดป่าจะมาเยอะเลยแล้วก็ญาติโยมจะมาเยอะเต็มวัดมาทำบุญพระก็มาตามด้วยบอกได้เวลาแล้วหลวงพ่อเขามาเต็มศาลาแล้วนิมนต์เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนต้องแก้กรรมฐานก่อนท่านสอนหลวงพ่อจนท่านเหนื่อยเลยชั่วโมงกว่านะแก้ไม่ลงเลยใจมันไม่ลงมันไม่ชอบอ่ะยิบยับเนี่ยมันคืออะไรอ่ะท่านก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยก็มันไม่ยอมรับนะมันอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันมาได้ยังไงมันจะดับได้ยังไงอยากรู้แล้วใจมันไม่รู้ท่านก็แค่ว่ามันธรรมดาเสร็จแล้วก็เลยต้องบอกท่านแบบแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเทศต่ออีก ก็ลาท่านออกมาเสร็จแล้วเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวเป็นมหาบัวสมัยก่อนนะมีปัญหาธรรมะเนี่ยเขียนไปถามได้ท่านจะเขียนตอบมาคราวนั้นท่านตอบมาบอกว่าไอ้ยิบเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยเราเพิ่งไปผ่าตามาท่านผ่าตาต้อกระจกของคนแก่เราเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองส่งทําเตรียมพร้อมมาให้เล่มเบลอเลยนะเอามาถึงแล้วโอ้เล่มใหญ่อ่านกี่วันจะจบเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านแต่พระไตรปิฎกนะหนังสือธรรมะชั้นหลังๆนี่ไม่ชอบเลยยกมือไหว้ท่านทีหนึ่งนะท่านให้มาแล้วยกมือไหว้ขอบคุณหลวงตาลงกราบเอาหนังสือมาคลี่ดูปุ๊บแม้หน้าที่คลี่ออกมาพอดีเลยตอบเรื่องยิบยับนี่แหละ ไม่รู้ท่านเล่นอะไรมาให้มันคงรู้ว่าให้มันอ่านทั้งเล่มมันคงไม่อ่านมั้งเสร็จแล้วท่านก็ตอบที่ท่านตอบแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อพุธพูดใจโอ้ตายแล้วเหมือนกันเลยกับที่หลวงพ่อพุธพูดแล้วเราจะทำยังไงดีเหนื่อยดูอยู่เดือนกว่าแล้วใช้เวลาทั้งเดือนกว่าผ่านสภาวะตัวนี้ไม่ได้วันนั้นเหนื่อยมากนะก็นึกในใจโอ้ขอไม่ปฏิบัติสักวันขอไม่ดูยิบยับนี่สักวันหนึ่งวันนี้จะหลงโลกให้เต็มที่เลยตามองเห็นยิบเห็นอีกแล้วหูได้ยินยิบขึ้นมาอีกแล้วมันอัตโนมัติทั้งวันทั้งคืนนะอัตโนมัติงั้นเราภาวนานะถึงจุดหนึ่งสติอัตโนมัติพอสติอัตโนมัติแล้วจำไว้นะสติอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ได้มันจะรู้เองมันปฏิบัติของมันเองนี่หลวงพ่อทำไงดีเหนื่อยเต็มประดาวันนั้นนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำสมถะนานแล้ว ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะรอรถเมย์จะไปทํางานตอนเช้าเอาว่าทําสมถะหน่อยรถเมย์ยังไม่มาหายใจนะหายใจนับ1นับ2ไปเรื่อยนะหายใจเข้าหายใจออกนับ1นับไปได้28ครั้งจิตมันก็เข้าไปพักพอจิตมันถอยออกมานะรถเมย์ยังไม่ทันมาเลยจิตถอยออกมาแล้วปุ๊บก็เรายืนอยู่จิตถอยออกมาปุ๊บมันสติมันย้อนไปดูไอ้ยิบยับเนี่ยใจมันตั้งมั่นใจมันผ่านสมาธิมาแล้วนะมันจะตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นได้ทันทีที่ใจตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นใจมีสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดในอัตโนมัติว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญามีหน้าที่อะไรปัญญามีหน้าที่ตัดจำไว้นะสติมีหน้าที่จับปัญญามีหน้าที่ตัดอะไรเกิดขึ้นสติจับมาดูใจตั้งมั่นเป็นกลางปุ๊บมันจะเชือดเหมือนจับคอไก่ขึ้นมานะว่าไก่เชือดเลยนี่ปัญญาหน้าที่ตัดนะก็ขาดตรงนั้นเลยโอ้ยรู้สึกเหมือนลองวีคเอนด์เพราะงั้นเวลาพวกเราภาวนานะเบื้องต้นเนี่ยจะให้สติเกิดไม่ยอมเกิดหรอกต้องอ้อนวอนแทบตายก็ไม่ยอมเกิดค่อยฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆต่อไปมันเกิดพอเกิดแล้วถ้าใจเรามีฉันทะขยันรู้ขยันดูนะมันจะเกิดอุตรุดเลยคราวนี้เกิดทั้งวันทั้งคืนจุดที่เราจะได้พักผ่อนก็คือการทำสมถะงั้นถ้าทำสมถะได้เราก็ทำเป็นช่วงๆไปถ้าทำไม่ได้เราก็หาอารมณ์ที่สบายใจมาทำต้องเบรกตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ภาวนารวดเดียวไม่มีเว้นวรรคเลยนะแต่หลวงพ่อเคยสอนเรื่อยๆว่าห้ามเว้นวรรคหมายถึงอย่าขี้เกียจนะตามรู้ตามดูไปตอนไหนเหนื่อยแล้วก็ทำสมถะอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเว้นวรรคเว้นวรรคหมายถึงว่าลืมการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาหนีไปอยู่กับโลกอย่างนั้นถึงจะเรียกเว้นวรรคเพราะฉะนั้นเราภาวนาเรารู้กายเรารู้ใจนะสติทำงานอัตโนมัติไปเรื่อยๆถึงเวลาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมาทำความสงบใครเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วสบายใจทำอันนั้นหลวงพ่อใช้คำแบบมีเงื่อนไขนะอันแรกเคยทำอะไรเคยทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำอันนั้นถ้าทำแล้วเครียดเคยหายใจแล้วเครียดก็ไม่เอาเคยดูท้องพองยุบแล้วเครียดก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าเครียดใจจะไม่สงบใจจะสงบได้เมื่อใจมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจต้องมีความสุขใจมีความสุขใจก็สงบพอใจสงบได้พักผ่อนแล้วออกมารู้มาเห็นอีกแต่ถ้าเราดูรวดเดียวไปเลยนะถ้าไม่ถลำลงไปดูแบบหมกมุ่นเต็มที่นะการรู้นั้นจะรู้แบบกระจายกระจายอย่างคุณแต้มรู้สึกไหมมันจะรู้แบบกระจายกระจายรู้แบบกระจายเนี่ยเพราะกำลังของสมาธิมันน้อยไปวิธีเพิ่มกำลังของสมาธิทำได้สองแบบหนึ่งคนที่ทำฌานได้ก็ทำฌานอันที่สองคนที่ทำฌานไม่เป็นนะให้มีสติรู้ทันลงไปว่าจิตกำลังกระจัดกระจายอยู่เสร็จแล้วก็นั่งรู้ไปอย่างใจเย็นนะความกระจายนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่เห็นไหมง่ายขนาดนี้จิตกระจายกระจายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไหมมันกระจายได้มันก็เลิกกระจายได้อันนี้สำหรับคนที่ดูเป็นแล้วนะคนที่ยังไม่เคยเกิดสติกระจายแล้วดูว่ากระจายแล้วกระจายหนักกว่าเก่าอีกนะจะหลงไปอีกค่อยๆเรียนนะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจแต่ละอันแต่ละอันนะลำบากนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกมีแต่ให้ลองทำเอาลองทำเอาไปทำเถอะเดี๋ยวก็แจ้งเองบางเดี๋ยวนะนะเกือบ20ปีนะมีอยู่เดี๋ยวหนึ่งนะสุดๆเลยเดี๋ยวสุดๆเลยคือคำสุดท้ายที่หลวงปู่ดูลสอนให้บอกพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้จิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่สอนมาตั้งแต่ประมาณกันยา26กว่าจะเข้าใจเลยนะโอ้โหนานกว่าจะเข้าใจ22ปีได้กว่าจะเข้าใจใช้เวลานานที่ใช้เวลานานเพราะว่ามัวอยู่กับโลกอยู่กับโลกภาวนาแล้วก็หยุดภาวนาแล้วก็หยุดนะมันภาวนายากนี่เป็นคฤหัสถ์ภาวนาเบื้องต้นพอได้นะภาวนาให้เต็มที่นี่ยากที่สุดเลยแต่เราก็อย่าท้อถอยเป็นคฤหัสถ์เราก็ทำไปให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ถึงวันหนึ่งมีโอกาสไปบวชชีบวชพระอะไรก็ไปจะบวชก็ต้องเลือกที่นะบวชสุ่มสี่สุ่มห้าอยู่ในหมู่คณะที่พาเราเสียก็ได้ไม่ใช่บวชเป็นโซลูชันไม่จำเป็นต้องดีไม่ต้องเลือกมากเลยหลวงพ่อตอนจะบวชตะเวนดูจะบวชที่ไหนตะเวนไปซะทั่วเลย โอ้เราหากัลยาณมิตรไม่ได้ถ้าเวียนไปไปหาท่านอาจารย์ตันนะแนวทางปฏิบัติเขาคนละแนวกันท่านเหล่านี้ดีวิเศษสุดๆทั้งนั้นเลยแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่มีใครเทียบหรอกเพราะว่าเทียบกันไม่ได้ทางใครทางมันแต่ว่าจริตนิสัยไม่ตรงกันบ้างข้อวัดปฏิบัติที่ไม่คุ้นเคยแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราจะอยู่กับใครก็ไม่ได้มันไม่ค่อยเหมาะอยู่คนเดียวดีกว่านึกถึงพุทธภาษิตนะมีอยู่บทหนึ่งบอกว่าเอโกจเรขักขะวิสานกัปโปพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดเหมือนนอแรดนะไม่ใช่นอกระสู้กระสู้มีสองนอไปไหนก็ตามกันไปเรื่อยๆนะพระเจ้าเคยสอนบ่อยๆบอกว่าถ้าหาคนที่ดีกว่าเราไม่ได้นะหรืออย่างต่ำเนี่ยเข้าเท่ากับเราไม่ได้นะไปคนเดียวดีกว่าเอาตัวรอดไปเผอิญอุปชาท่านอนุญาตท่านอนุญาตท่านบอกว่าเป็นพระกรรมฐานท่านให้ถือนิสัยท่านอยู่3เดือนแล้วท่านปล่อยเลยท่านบอกว่าให้ช่วยตัวเองไปเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆก็รับรองว่าช่วยตัวเองได้ท่านให้ช่วยตัวเองแล้วก็รูปๆคลำๆของเราไปนะกระท่อนกระแท่นมีมีดลึกลับอันหนึ่งจ่ออยู่ข้างหลังท่านรักหลวงพ่อมากนะหลวงพ่อก็รักท่านที่สุดเลยนะเหมือนพี่ชายเราแท้ๆเลยเป็นห่วงเรารักเราสุดๆนะคอยเร่งนะเร่งเอาเร็วๆเอาเร็วๆเราก็หืดขึ้นคอเลยนะหืดขึ้นคอตื่นเช้าขึ้นมาก็ผจญกับโยมอยู่ที่สวนโพผจญกับโยมยังดีนะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเยอะขนาดนี้ไปไหนไม่รอดหรอกตื่นเช้ามาวันไหนถ้าโยมไม่มานะสุโควิเวโกความวิเวกมีความสุขเจอโยมแล้วก็เสียเวลาไปแล้วครึ่งวันพอโยมไปหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าภาวนาได้ทันทีนะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงโน่นจะไปมีเรี่ยวมีแรง 3-4 โมงเย็นนั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดละก็ใช้เวลาช่วงนั้นแหละภาวนาเลยกลางคืนตอนเช้ามืดอย่างนี้ภาวนาเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ยากหรอกถ้ารู้หลักนะแต่ถ้าไม่รู้หลักนี่ยากสุดๆเลยรูปรูปคลำคลำผ่านไปเดือนสองเดือนสามเดือนมาอีกแล้วมีข่าวมาจากป่าละอูได้ยัง โอ้ยตายนะพอข่าวมาที่ฟิตทีนะฟิตทีหนึ่งก็รวนไปทีหนึ่งนะนี่เรียกว่าความรักความรักของพี่ชายนะทำให้น้องชายปิดจัดพอเราภาวนาพอเออสบายสบายแล้วเราก็กะว่าเราก็อยู่ของเราอย่างนั้นสบายสบายนะพี่ชายก็ไม่ยอมให้เราอยู่สบายสั่งให้ย้ายมาอยู่นี่ให้ย้ายมารับชะตากรรมแต่เดิมตอนอยู่สวนโพธิ์ตอนที่จะไปหาที่อยู่ใหม่โยมชักใหญ่เต็มวัดมีพระองค์หนึ่งท่านมาจากแถวเกลืองกระเบียท่านบอกว่าท่านมีถ้ำอยู่ท่านอยู่องค์เดียวในถ้ำแล้วมีกุฏิมีอะไรอยู่ข้างหน้าถ้ำนี่มีดีเลยอยู่แล้ววิเวกสบายนิมนต์ท่านอาจารย์ไปอยู่เลยนิมนต์ไปเป็นสมภารเดี๋ยวผมจะได้หนีไปอยู่ที่อื่นตรงนั้นวิเวกมากนึงแต่ว่าท่านสั่งให้มาอยู่เมืองชนเลยต้องมาทางนี้คำสั่งของครูบาอาจารย์เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะพระเนี่ยจะเคารพซีเนริตี้มากเลยอย่างท่านอาจารย์จวนทีแรกท่านจะตามหลวงปู่เทศไปภาคใต้สิ้นท่านอาจารย์มั่นแล้วจะตามหลวงปู่เทศไปภาคใต้หลวงปู่ขาวก็ชวนบอกมาอยู่กับผมเถอะมาอยู่กับผมไม่เอาผมจะไปกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศน่ารักมากเสร็จแล้วหลวงปู่ขาวเลยทนไม่ได้เลยบอกว่าท่านอาจารย์มั่นฝากท่านไว้กับผมไม่มีคำพูดที่สองแล้วตามหลวงปู่ขาวเลยงั้นอย่างนักปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะอย่าดื้อนักเลยความดื้อไม่เห็นพาใครให้ดีให้วิเศษได้สักคนเลยแต่ว่าก่อนจะเลือกครูบาอาจารย์ต้องมีสติปัญญาเลือกนะไม่ใช่อาจารย์เรานึกว่าดีเราก็เลือกไปเลยแล้วก็เชื่อไปเลยมอบกายถวายชีวิตได้ถวายชีวิตแน่ๆอย่างนั้นนะ ต้องทดสอบนะอย่างฟังธรรมะครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไปทำไปช่วงหนึ่งสามเดือนหกเดือนอะไรเนี้ยแล้ววัดตัวเองดูมีพัฒนาการที่เห็นได้ไหมถ้ามีพัฒนาการที่เห็นได้ก็เดินต่อไปถ้าไม่มีพัฒนาการก็ต้องหยุดละงั้นต้องค่อยๆสังเกตเอานะไม่ใช่หัวปักหัวปั๊มงมงายทุกวันนี้ใครๆก็พูดเรื่องดูจิตก็มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วจะต้องถูกเสมอไปอะไรเงี้ยไม่จำเป็นหรอกรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อสอนถูกนึกเอาเองเชื่อไม่ได้นะเชื่อคนง่ายหลวงพ่อเคารพครูบาอาจารย์นะแต่เวลาครูบาอาจารย์ถามว่าเชื่อไหมจะตอบทุกครั้งเลยยังไม่เชื่อครับแต่จะขอไปทดลองก่อนหลวงปู่ดูลถามนะเชื่อไหมยังไม่เชื่อครับแต่จะขอไปทดลองดูก่อนจะจำไว้แล้วจะเอาไปลองดูท่านบอกมันต้องอย่างนี้สินะบางทีท่านทดสอบเราว่าจะงมงายไหมงั้นภาวนาจริงๆนะรู้สึกไปรู้สึกอดทนนิดนึงหัดรู้สึกตัวไปลืมความรู้ความเข้าใจเก่าๆซะชั่วคราวเคยรู้เคยเรียนอะไรมาหลายปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมลืมมันซะชั่วคราวหลวงพ่อกล้าท้านะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ดื้อนะเดือน2เดือน3เดือนอะไรเนี่ยหลายคนที่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างอัตโนมัติเลยมาบอกเองเลยนะว่าไม่เหมือนเดิมละจิตใจไม่เหมือนเดิมรู้แล้วว่าการปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงบางคนพูดเท่าหาญถึงขนาดนั้นบางคนมามีผู้เท่าคนหนึ่งมาจากภูเก็ตมาถึงให้ลูกหลานพามานะอุตส่าห์มาจากภูเก็ตมาถึงก็มาบอกหลวงพ่อมากราบขอบคุณหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อตอนนี้ไม่สงสัยอะไรอีกแล้วแกไม่สงสัยจริงๆนะแกห้าวหาญขนาดนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ไปเลยเนี่ยมาจากภูเก็ตนะเป็นวันๆมาแล้วก็กลับไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เขาเห็นได้แล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่คนรอบข้างรู้สึกได้คนรอบข้างรู้สึกได้นะอย่างเราภาวนาผิดนี่เราจะเครียดเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ด้วยเวลาไปอยู่ตามวัดตามเข้าคอร์สนะก็เป็นนางฟ้ากลับบ้านแล้วเป็นนางแม่มดนางมารร้ายเพราะอะไรตอนไปวัดตอนไปเข้าคอร์สเก็บกดมากไปทำตัวให้เป็นคนดีต้องเรียบร้อยพอกลับบ้านหมดแรงกวนนะตัวจริงโผล่มาแถมบวกดอกเบี้ยด้วยให้เก็บกดเนี่ยต้องมีดอกเบี้ยร้ายพอมาหัดรู้สึกนะตัวเองเปลี่ยนเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานมีครูหรือเมื่อวันซืนอ๋อนี่เหรอครูนี่สิเมื่อก่อนร้ายกาจลูกศิษย์บอกชอบตีทำอะไรไม่ได้ก็โมโหบอกมาภาวนาเกิดโมโหขึ้นมาเห็นจิตที่โมโหพอโมโหดับปุ๊บเลยไม่ตีเด็กพอไม่ตีเด็กนะเด็กสงสัยครูเป็นอะไรอ่ะครูไม่สบายหรือเปล่าความจริงครูรู้ทันตัวเองรู้ทันจิตรู้ทันใจครูมีพัฒนาการที่ตัวเองเห็นได้ลูกศิษย์ก็รู้สึกได้หลายบ้านนะเป็นอย่างนั้นอดทนฟังไปเรื่อยๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะทนฟังเพราะว่าฟังฟรีไม่เก็บค่าฟังซีดีก็ให้ฟรีนะไปฟังให้แล้วก็ฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกซีดีเดี๋ยวนี้ยาวม้วนหนึ่งฟังตั้งหลายชั่วโมงสมัยก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาจารย์เพียงจันทร์อาจารย์เพียงจันทร์สามีเป็นด็อกเตอร์ชัยพัฒน์ด็อกเตอร์ก็มาพาภรรยามาเรียนที่สวนโพด็อกเตอร์ก็เรียนแบบด็อกเตอร์ภรรยาก็เรียนแบบคนที่ไม่ใช่ด็อกเตอร์นั่งฟังเล่นๆเป็นด็อกเตอร์ตั้งใจภรรยาก็ฟังบ้างฟังนิดหน่อยไปโน่นแล้วอย่างเงี้ยนะเรื่อยๆแต่ว่าอัดเทปไว้คุณเพียงจันทร์เนี่ยอัดเทปไว้กลับบ้านนะเปิดเทปฟังแกบอกว่าฟังไปจนเทปยืดพอฟังไปจนเทปยืดนะมีอยู่ม้วนเดียวนั่นแหละจิตตื่นเลยมีอยู่ชั่วโมงเดียวนั้นนะฟังจนจิตตื่นขึ้นมาฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวนี้ฟังซีดีนะคงไม่ฟังจนซีดียืดหรอกฟังมากๆฟังไปเรื่อยๆฟังไปเล่นๆไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องฟังเล่นๆ นี่เคล็ดลับนะฟังธรรมะของหลวงพ่อต้องฟังเล่นอย่าฟังจริงฟังเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วจิตใจมันจะขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรมันจะเห็นขึ้นมาพอเห็นแล้วการภาวนาก็จะง่ายแล้วมันนั่งดูจิตใจมันทำงานทั้งวันทั้งคืนดูอย่างมีความสุขวิธีของหลวงพ่อเลยเป็นสุขาปฏิปทานะสบายของพี่ใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยท่านทุกขาเพราะท่านเดินท่านเลยทุกขาขาเมื่อยท่านเดินของหลวงพ่อสุขขาเพราะไม่ค่อยได้เดินนั่งเอาแต่ท่านมาเคยท้าหลวงพ่อนะว่าอย่างประโมทนี่นะมาเดินแข่งกับเราสู้เราไม่ได้นะท่านอายุเยอะแล้วหลวงพ่ออ่อนกว่าท่านเยอะนะแต่ว่าท่านแข็งแรงถ้าท่านเดินเราเดินแล้วไม่ถนัดไม่ถนัดจริตคนไม่เหมือนกันเราก็ดูว่ายังไงแล้วถนัดคือสติเกิดไม่ใช่ถนัดตามใจกิเลสนะอย่ามาบอกหลวงพ่อว่าดิฉันถนัดนอนค่ะกรรมฐานอะไรก็สู้นอนไม่ได้เพราะเวลาดิฉันนอนจิตมันสงบสงบไม่รู้เรื่องเลยค่ะรวมจิตรวมทีเดียวถึงเช้าทุกวันเลยไม่ได้เรื่องนะอย่างนั้นกรรมฐานนั้นอยากยืนก็ยืนอยากเดินก็เดินนะอยากนั่งก็นั่งถ้าอยากนอนให้นั่งให้เดินยกเว้นอยากนอนตามสถิติมีเหมือนกันบรรลุตอนนอนมีแต่มีน้อยมีองค์ทางศรีสะเกษองค์นั้นนอนกรรมฐานท่านนอนแล้วสติเกิดดีพอฉันข้าวเสร็จหมดธุระอะไรนะก็ปิดกุฏินอนแล้วนอนดูไปจนพ้นไปมีองค์เดียวนะอย่าไปเอาอย่างเป็นความสามารถพิเศษคล้ายๆในทีวีใช่ไหมเวลาใครทำอะไรแปลกๆก็ต้องมีคำเตือนนี่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบคนอื่นต้องนั่งนะต้องเดินไม่มีที่เดินก็ยืนเอาก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่สิมมีโยมมาบอกว่านั่งแล้วหลับท่านบอกเดินสิเดินจงกรมบอกที่บ้านไม่มีที่เดินท่านบอกงั้นให้ยืนมีที่ยืนไหมเออนึกนะนึกเออมีค่ะทำไมต้องนึกก็ไม่รู้ประหลาดลงมันมีที่นั่งมันก็ต้องมีที่ยืนใช่ไหมมีการนึกนะอ้อมีค่ะมีให้ยืนอะไรก็ได้อย่าให้มันหลับรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกจนเห็นความจริงของเขานะพอเห็นความจริงแล้วไม่ใช่เรานะได้พระโสดาบันพอเห็นความจริงว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจะได้พระอนาคาเห็นว่าจิตทุกข์ล้วนๆนะก็จะปล่อยวางแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกถามว่าเป็นพระอรหันต์มั้ยไม่เป็นหรอกพระอรหันต์ไม่มีหรอกไม่มีพระอรหันต์ที่ไหนรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ไม่มีตัวมีตนอะไรจะหยิบฉวยขึ้นมาเลยมีรู้สึกแต่เพียงว่าธรรมดามีอยู่ธรรมดามีอยู่เพียงแต่ว่าเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนึงที่มีอยู่เท่านั้นหลวงพ่อนะมีเวรมีกรรมต้องผจญกับโยมสู้กับโยมยากนะโยมมันดื้อนะโยมดื้อกับพระแล้วก็ขี้เกียจจุดอ่อนของโยมเลยขี้เกียจอ่ะชอบผลัดวันประกันพรุ่งเรียนพอทำเป็นนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแก่แล้วจะกลับมาทำอะไรเงี้ยดีชั้นงานมากขอเลี้ยงลูกก่อนเดี๋ยวลูกโตแล้วจะมาทำโอ้โหพอลูกโตมันก็มีหลานมาให้เลี้ยงอีกรวมแล้วไม่ได้ภาวนาสู้กับโยมนะเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยพี่ชายหลวงพ่อท่านเลยมีดำริลึกซึ้งท่านบอกท่านจะรับพระให้หลวงพ่อรับโยม บอกคุณสร้างมาทางนี้แล้วเราสร้างมาทางนี้คุณมีอธิวาสนาทางสั่งสอนมากกว่าหลวงพี่คุณไปจัดการโอ้คำพูดของท่านเป็นของศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราเนี่ยเราก็มาสักกรรมเวลาไปเยี่ยมครูบาอาจารย์หลายองค์นะกระทั่งท่านอาจารย์ตันโอ้อิจฉาจังเลยอิจฉาหนออิจฉาหนอทำไมมีความสุขอย่างนั้นนะไปเจอหลวงตาผนึกมีแต่ความสุขไม่มีใครไปยุ่งด้วยสบาย ไหนๆหลวงพ่อก็เหนื่อยแล้วนะพวกเราให้คุ้มๆหน่อยนะสอนเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้สอนแบบเลคเชอร์หลวงพ่อสอนแบบสำนวนของเซนนะคือจากจิตสู่จิตฟังไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็ปิ๊งขึ้นมาตื่นขึ้นมาฉับพลันนั่นเองตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจถามว่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้เองไหมไม่ได้เกิดเองสิ่งที่หลวงพ่อพูดแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยคือเรื่องของสภาวะธรรมล้วนๆเลยพูดเรื่องกายบ้างเรื่องจิตบ้างเรื่องกระบวนการทำงานของจิตบ้างเนี่ยพูดเรื่องเหล่านี้ตลอดพูดเรื่องเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องสภาวะล้วนๆเลยพอเราฟังเรื่องสภาวะมากๆต่อไปจิตเราจำสภาวะขึ้นมาได้แล้วสติเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยนะคุณงามความดีที่เหลือมันจะพัฒนาขึ้นมาเองงั้นหลายคนภาวนาจะมาบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นคนใหม่แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างอ้นรู้สึกบ้างไหมนิ้วอ้นไม่ใช่อ้นขี้โมโหเท่าเดิมโมโหแต่ว่ารู้ทันไม่ถูกความโมโหครอบงำจิตใจมันเปลี่ยนนะรู้ด้วยตัวเองแต่ละคนจะรู้สึกเองใจโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขนี่พระโสเจ้าของขนมชั้นมาใหม่ๆมืดตื้อเลยนะหลวงพ่อเรียกมาเองเห็นชอบไปคุยธรรมะนะคุยธรรมะลึกซึ้งพิจารณาไม่ใช่หรอกของปลอมบอกคนไปเรียกมา เรียกมาฟังอยู่สองสามทีนะตื่นขึ้นมาแล้วเข้าใจแล้วการภาวนาไม่ได้เหมือนที่ทำอยู่หรอกเข้าใจขึ้นมานี่อย่างตึกนั้นมันหัวดื้อนั่งท้ายห้องมันดื้อเหมือนตึกเลยคือ ตึกไม่ค่อยมีความรู้สึกดื้อสอนนานหลายปีพอรู้สึกขึ้นมาเป็นนะก็เป็นนิวตึกเปลี่ยนฉับพลันถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วมันจะเปลี่ยนฉับพลันไม่เนิ่นช้าพระพุทธเจ้าถึงสอนไงธรรมะของท่านเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าเป็นธรรมะของมหาบุรุษเป็นธรรมะที่ดีที่วิเศษเป็นธรรมะล้นละกิเลสอะไรเนี่ยพระอนุรุทธพิจารณาพิจารณาไปได้7ข้อพระเจ้ามาเติมข้อที่8ให้ธรรมะวินัยนี้เป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าไม่ใช่ว่าดีวิเศษแต่ชักช้านะเพราะฉะนั้นถ้าเนิ่นช้าไม่ถูกหรอกต้องฉับพลันเนี่ยพระเจ้าไปบอกพระอนุรุทธนะพระอนุรุทธได้กำลังใจอุ้ยต้องฉับพลันนะไม่เนิ่นช้าขยันดูไม่ฉับช้าดูไม่นานนั่นก็เป็นพระอรหันต์8 โมงเชิญไปทานข้าว